секс, діти, народжені за кратами. А зараз пропонуємо вашій увазі аудіоверсію онлайн-конференції, яка пройшла у п'ятницю на сайті «Свободи». Старшиня об'єднаних громадянських партій Анатолій Лябецька пропонував провести аудиторську перевірку допомоги, якою виділяють демократичні країни на підтримку громадянської спільності Білорусі. Про це він заявив у кінці травня у Брюсселі на посіджені робочої групи по Білорусі Парламентської асамблеї Усходнього партнерства. Як до цієї ідеї поставилися інші лідери опозиційних партій і структур громадянської спільності? Чи існує серед інших демократичних сил підтримка ідеї АГП про необхідність праймериз? Як лідер АГП ставиться до ініціативи про народний референдум тройки БНФ «Говори правду» і «За свободу»? Про гэта ды іншая шла гутарка падчас онлайн-канферэнцыі з Анатолем Лябецькам. Прапануем вашай увазе фрагменты гутаркі Анатоля Лябецькі з удзельнікамі форуму. Пытанне агучвае Віталь Цыганкоў.
Першае пытанне нашай онлайн-канферэнцыі задае наведнік, які падпісаўся БР. І гэта, як выглядае, сталы удзельнік нашых дыскусіяў на сайце Беларускай Свабоды. Ён піша: «І вы, Анатоль, і прэзідэнт Лукашэнка знаходзіцца на сваёй пасадзе ўжо больш за 10 гадоў. Неаднаразова перавыбіраліся. Ці можаце выдзеліць плюсы і мінусы такога доўгага знаходжання кіраўніка, неважна партыі, дзяржавы, вобласці, на адной пасадзе? Як вы лічыце, з чым звязаць зана такая долгая незменяльнасць кіраўніцтва апазіцыйных арганізацыяў?»
Больш карытным выглядае параўнанне з Гельмутам Колем і Маргарэт Тэтчэр, чым з Лукашэнка, якія знаходзіліся на выбарных пасадах па 15-16 гадоў. Як яны, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі абіраецца праз працэдуру свабодных сумленных выбараў, а Лукашэнка прызначае сябе сам. Ну і доўгае знаходжанне палітыка ў начале апазіцыйных структур ёсць прамое наступства адсутнасці ў краіне выбараў адзінага аб'ектыўнага крытэрыя эфектыўнасці і поспеху як структуру, так і іх лідараў. У існуючых умовах у людзей проста слабая матывацыя змагацца за лідарства.
Далей Змітер піша сваё пытанне. Старшыня БНФ Янукевіч выказаў пратэст супраць вяртання расійскай авіябазы ў Беларусь. А вось вы ніякім чынам не адрэагавалі на гэтыя абуральныя планы Крымля. Вы што, падтрымліваеце вяртанне расійскіх вайскоўцаў у Беларусь? Калі не, то чаму маўчыце? Тым болей, што падпісалі ў лістападзе мемарандум разам з БНР, а недавно і Рада БНР адназначна выказалася супраць базы.
Змітер, падчас супольнай прэсавай канферэнцыі з Барысам Немцовым, якая, падкрэсліваю, адбылася яшчэ 24 красавіка бягучага года, у прысутнасці двух дзясяткаў журналістаў я зрабіў заяву. Аб'яднаная грамадзянская партыя катэгарычна супраць размяшчэння расійскай базы на тэрыторыі Беларусі. Сёння авіябаза, заўтра танкадром, а паслязаўтра расійскі спецназ на вуліцах Менска. Гэта дрэнны трэнд. Мы маглі б вітаць, напрыклад, расійскія інвестыцыі ў некую перспектыўную вытворчасць, але не людзей у пагонах. Гэта цытата. Я думаю, што яна мусіць вас задаволіць. Ёсць і адмысловая заява палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі. Я перакананы, што калі мы закранаем гэта пытанне, то тут для нас абсалютна дастаткова мемарандума бяспекі, які быў прыняты яшчэ ў снежні 94 года ў Будапешце для Беларусі, пад якім паставілі свае подпісы, у тым ліку прэзідэнт Расійскай Федэрацыі, прэзідэнт ЗША і прэм'ер-міністр Злучанага Каралеўства.
Далей адтуль, так назваўся наведнік онлайн-канферэнцыі, які задае такое пытанне. Спадар Лябецька, што для вас спадчына Вялікага княства Літоўскага, бел-чырвона-белы сцяг, мова, пагоня? Што скажаце пра НРМ і ляпісаў? На мой погляд, яны для барацьбы з уладай робяць болей, чым вы. Ці ведалі вы Лукашэнку яшчэ да таго, як ён стаў прэзідэнтам? Які ён у простым жыцці?
Па-першае, калі памру, спадзяюся, што гэта будзе не хутка, то мяне пахаваюць пад бел-чырвона-белым сцягам. Я ганаруся, што маю адносіны, што прычыніўся да прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі, да прыдання нацыянальнай сімволіцы статуса дзяржаўнай. Па-другое, я больш-менш задаволены тым, што сам раблю для пераменаў у Беларусі, а калі нехта робіць болей, то я проста Говорю, моцы вам і сили, і здоров'я. І по-третє, мої стосунки з Лукашенком до його президентства обмежувалися працею у Верховному Совєті 12-го скликання, ну і одним неформальним ніяким заняткам це був футбол.
Далі питання задає Антон. Я думаю, сформулювати його можна так. Які рычаги уздіяння на Росію у вирішенні білоруського питання?
На рычагу не шмат, але і не ёсць. Гэта рэформы і перамены ў Беларусі. Калі ў Беларусі будзе дэмакратыя, рынкавая эканоміка, калі грамадзяне Рэспублікі Беларусь будуць зарабляць больш, чым расіяне, калі ў нас будуць больш эфектыўныя інстытуты улады, такія як парламент, судовая сістэма, то гэта будзе рэальным умацаваннем суверэнітэта, і людзі самі будуць прагнуць да суверэнітэта, будуць яго абараняць. Мы павінны быць больш эфектыўныя, больш моцныя, чым Расія па многіх накірунках, і гэта ёсць гарантыя нашага суверэнітэта.
Прадпрымальнік вытворца задае сваё пытанне. Якія паляпшэнні вы прапануеце для малога і сярэдняга бізнесу, каб гэта адбілася на кішэні кожнага ўласніка?
Ну, мы не толькі думаем пра кішэню ўласніка, мы думаем пра кішэню ўсіх грамадзян Рэспублікі Беларусь, а гэта ўзаемазвязана. Аб'яднана грамадзянская партыя зыходзіць з таго, што гарантыі будучыні Беларусі, яе і суверэнітэта з'яўляецца сітуацыя, калі ў краіне 60-70% людзей гэта сярэдні клас. Тады ёсць гарантыі, што не будзе рэвалюцыі, што будзе стабільна, што ніхто не будзе пасягаць на эканамічны і палітычны суверэнітэт. На гэта скіраваны ўсе нашы напрацоўкі. І антыкрызісная праграма, і праграма «Мільён новых працоўных месцаў», і нацыянальная платформа развіцця бізнеса, удзел у распрацоўцы, якую прымалі таксама нашы эксперты. Бліжэйшае, што можна было б зрабіць для бізнеса, гэта ўсё ж такі стварыць умовы для развіцця, адмяніць абмежаванні, колькі наёмных могуць браць тыя ж самыя індывідуальныя прадпрымальнікі, што нені абавязкова павінны быць чальцамі сям'і. Па-другое, тое, што сёння арендуюць малы сярэдні бізнес, трэба перадаваць ім ва ўласнасць, тады мы будзем пазбягаць шматлікіх прыкладаў карупцыі. Я лічу, што Аб'яднана грамадзянская партыя распрацавала найбольш такую цікавую стратэгію падтрымкі малога сярэдняга бізнеса ў Беларусі. Я разглядаю малы сярэдні бізнес як нашых бліжэйшых хаврусников, засталося только разом супольно працавать.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.org.
Чекаем у гости.
А зараз працяг гутарки старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі з удельниками онлайн-конференции, якая прайшла у пятницу на сайте «Свободы».
Чарговае сардэчнае пытанне дасылае наведнік, які падпісаўся выбаршчык. Колькі, на вашу думку, гадоў яшчэ трэба фінансаваць апазіцыю з розных фондаў і колькі сродкаў патраціць, пакуль вы прыйдзеце да ўлады, і ўвогуле ці ёсць на гэта некая надзея з той праграмы, якую вы прапануеце беларусам?
Прымаючы да ўвагі, што вы не называеце нават фонды, не говорячи вже про ніякі рахунки, у вас альбо такої інформації нема, альбо ви, ну, глядач білоруської телевізії. Ну, як вам допомогти в цій ситуації? Ну, приходьте на наше мероприємство, ми періодично проводимо зустрічі з людьми у регіонах і у Мінську. Приходьте до нас на офіс, порозмовляємо з вами, погутримо, покажемо, що вас цікавить там, з документів, там, фінансів. Можемо до бухгалтерії вас навіть допустити. Аудит зробіть у нас у партії, коли ви не довіряєте податковій інспекції Білорусі, там, КДБ там, і іншим структурам. Коли ласка, я хочу вам допомогти.
Некілька питань задає Георг. Неужо ви ведали про репресії під час выборов 2010 года у дачненні до кандидата у президенты, и тому замест вас от партии пошел Романчук? Далее, за апошний год, сколько разов вы были с визитом в регионах Гомельской области, а сколько разов выезжали за межи Беларуси? И те разумеете вы, что вы, як пераспелый плод, уже не потребны на от Лукашенко?
Я не баба Ванга. Калі б я валодаў такім дарам, я б, відаць, займаўся гэтым прадказаннямі, так? Хто дзе будзе. Па факту я адседзеў амаль 4 месяцы ўсе за КДБ у следчым ізалятары, і да гэтага часу мне ніхто не патлумачыў, з якой нагоды. Сказалі за старыя грахі. Што датычыць паездак? Ну, калі выключыць Вільню, бо там у нас зараз адбываецца шмат, ну, проста працоўных сустрэч. У Беларусі такія сустрэчы зараз практычна немагчымы. Таму калі выключыць Вільню, то недзе 2-4 паездкі на працягу года за межы краіны ў мяне ёсць. І недзе прыкладна 30-40 паездак па рэгіёнах Беларусі. Ну, што датычыць Гомеля, напрыклад, толькі ў гэтым годзе я быў ўжо некалькі разоў у Гомелі самім, у Хойніках, у Брагіне, у сераду еду ў Васілевічы да маці Юрыя Захаранкі. Але Лукашэнку я дакладна не патрэбны. Я думаю, што ён бы шмат аддаў, каб я там выехаў у эміграцыі ці, ну, нешта там са мной там здарылася. Вось Лукашэнка я не патрэбны. А для многіх людзей, думаю, так. І не выключаю, што і для вас таксама.
Своё пытанне задае Светлана з Менску, яна піша: «Хутка зноў выбары мясцовыя, але ніхто на іх ісці не збіраецца. Я маю на ўвазе, людзі не збіраюцца ісці. А што будзеце рабіць, вы байкатаваць?»
А калі арыентавацца на сацыялогію, Baltic Gallup, літаральна дадзеныя гэтага тыдня, то калі б сёння была ли мясцовая выбарчая кампанія, то ў цэлым па краіне прынялі прыкладна каля 30% выбаршчыкаў, а ў Менску каля 20%. Это означае вотум недаверу да ўлады і да той выбарчай сістэмы, якая існуе, і да месца прызначанага дэпутата. Але байкатаваць выбарчую кампанію палітычная структура не можа, гэта было б неправільна. Самае дрэннае гэта ляжанне на тапчане, але гэта не для нас. Таму вот літаральна учора мы праводзілі такі круглы стол, такую мазгавую атаку з удзелам прадстаўнікоў усіх рэгіёнаў. Мы будзем прымаць удзел, мы шукаем фармат гэтага удзела. Вот падчас парламенцкай кампаніі мы праводзілі сваю альтэрнатыўную кампанію за сумленныя выбары без Лукашэнкі, слова Лукашэнка ўзята ў двухкосі. І мы прынялі учора рашэнне, што мы будзем працягваць гэтую кампанію. Мы пойдзем да людзей, мы будзем тлумачыць, што без свабодных сумленных выбараў нельга спадзявацца на перамены ў краіне, і палітычныя, і эканамічныя, і сацыяльныя. Сістэма Лукашэнка гэта тупік, выхад з гэтага тупіка сумленныя выбары. На гэта будзем рабіць стаўку, будзем тлумачыць людзям. І мы звяртаемся, я выкарыстаю і гэтую мажлівасць. Нам патрэбна шмат-шмат новых людзей, якія далучыліся да ўдзелу ў кампаніі за сумленныя выбары. Гэта вельмі важна, гэта вельмі істотна. Таму давайте аб'яднаць высілкі свае. Вот падчас парламенцкай кампаніі мы звярнуліся да ўсёй інтэлігенцыі, якая незадаволена там на 90%. Адгукнуліся адзінкі. Вот спікерамі сталі той жа Хашчавацкі, прафесар Лепін, былы міністр сельскай гаспадаркі Лявонаў. Не так шмат. Палітычная структура не можа ігнараваць палітычныя кампаніі, але яна не можа, было б неправільным, каб мы убудоўваліся ў тое, што прапануе нам Лукашэнка Ярмошына. Выбараў няма. І мы ў іх не збіраемся прымаць удзел у тым, чаго не існуе. Але мы выкарыстаем тыя мажлівасці, якія прадстаўляе эта кампанія, для таго, каб праводзіць сваю кампанію. Мэта накіравана.
Прогучала аудыёверсія онлайн-канферэнцыі са старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькім. Пытанні ўдзельнікаў форуму агучваў Віталь.